Smieme byť Bohu vďační za všetko, čo z milosti vykonal. Sotva je nejaký rok, na ktorý spomínam s tak mnohou vďačnosťou, ako na tento rok, ktorý máme za sebou. Boh nie len, že otvoril dvere a srdcia, ale skutočne daroval víťazné ťaženie pravdy po celom svete. To, čo nedosiahneme nemeckou, francúzskou alebo talianskou literatúrou, to dosiahneme v angličtine. Je to predsa svetový jazyk a v nej skutočne dosahujeme celý svet. Myslím, že teraz je to presne 134 krajín, o ktoré sa s Božou pomocou môžeme starať, ktoré smieme zaopatrovať. A to je predsa veľké množstvo. Sme Bohu veľmi vďační za to, obzvlášť i za to, že teraz môžeme posielať náboženskú literatúru aj do islamských krajín, nie len do krajín východného bloku, ale aj priamo do islamských krajín, ktorých je na svete presne 40, kde islam tvorí vládu. A to je predsa veľmi pekné, keď vidíme, že i tam nám politické zmeny prinášajú výhody, že môžeme niesť Božiu zvesť i tam. Veríme v to, že to všetko je Božie vedenie práve preto, že sme dorazili do posledných dní a smieme žiť v konečnom čase. A preto sa Boh stará o to, že by nebolo len nejaké evanjelium kázané, ale to evanjelium Ježiša Krista, tak, ako bolo zvestované na začiatku, tak smie byť zvestované i teraz na konci. Že nemáme len nejakú zvesť, ale skutočne božskú zvesť, ktorá zahŕňa všetko, čo patrí do spásneho plánu nášho Boha, že to všetko môže byť do toho zahrnuté, to je predsa veľká milosť. Vieme, že Boh vo všetkých časoch posielal mužov, keď sa malo na zemi niečo mimoriadné stať. K tomu sa ešte stručne vrátime. Dnes to chceme jednoducho prijímať tak, ako to prichádza. Nie nejaké priame kázanie, ale napriek tomu prehľad Božieho konania na zemi. On mal vždy ľudí, ktorí boli pri tom, ktorí mohli vydať svedectvo o tom, čo na zemi konal. V našich dňoch to smieme byť my. To krásne je to, že to môžeme overiť v Svetom písme a vieme, že je to tak, že nie len veríme, ale veríme tak, ako hovorí písmo. Že môžeme veriť celému slovu, obzvlášť zasľúbeniam, ktoré sa týkajú nášho času a ktoré sa v týchto dňoch naplňajú. Ak je to dovolené, krátko nahliadnúť na svetovú politickú scénu, tak vidíme, že aj tam všetko nadobúda charakter konca, konečného času. Obzvlášť to vidíme na izraelskom národe. A ako veriaci ľudia skutočne činíme v tomto rozdiel. My veríme, že Izrael je Bohom vyvolený národ. A veríme, že Boh sám dokonca stanovil hranice krajiny Izrael. Ako sme všetci nedávno zaznamenali, došlo k zmene názoru v americkej vláde. Jedného dňa zaznelo, tento muž vôbec nesmie pricestovať. O 4 dni neskôr sedeli v Tunise za rokovacím stolom s delegáciou. To tí ľudia takmer nedokázali pochopiť. V okamihu všetci odleteli do Ženevy a potom bola vec hotová. Vy to možno teraz nedokážete tak celkom prijať, ale ja vám môžem povedať, že ten, kto má horúcu linku so všetkými, to je Vatikán. Nikto iný by nemohol vyvinúť takýto vplyv a nikto iný by nedokázal dosiahnuť to, čo sa stalo tam len za pár dní. A ako ste to všetci videli, počuli alebo čítali, Arafat bol u svojho spojenca vo Vatikáne a spoločne sa postavili pred novinárov. Existujú ľudia, ktorí nepoznajú Boží plán a oni všetci sa zjednocujú, keď ide o to byť proti Izraelu. Nedávno som počul jedného brata povedať, amerického brata, povedať, že USA budú stáť za Izraelom. I to sa zmenilo, môže vám to prečítať, zo slova Božieho, že všetky národy zeme budú proti Izraelu. Nerobte si žiadne starosti, my sa tu nebudeme zaoberať politikou. Chcel som vám to len prečítať najprv zo Zachariáša z 12. kapitoly, verš 3. V ten deň urobím Jeruzalem kameňom úrazu pre všetky národy, všetci, ktorí ho budú chcieť zdvihnúť, sa na ňom nevyhnutne porežú. Keď sa všetky národy zeme zhromaždia proti mestu. Všetky národy znamená všetky národy. Ústa Pánove to vyslovili. A keď tu v prorokovi Zachariášovi, alebo v prorokovi Ezechielovi, v prorokovi Jeremiášovi, úplne jedno kde, keď ide o konečný čas, prečítavám to z toho istého Zachariáša, kapitola 12, od verša 9. Tu stojí, a stane sa v ten deň. Všimnite si, aké slová sú tu použité v prorockom slove. Stane sa toho dňa. Stále znova a znova sa tu nachádza takýto výrok. Toho dňa. A stane sa toho dňa, že budem hľadať, zahľadiť všetky tie národy, ktoré prídu na Jeruzalem. A počúvajte, čo stojí v nasledujúcom verši. A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema ducha milosti a pokorných prozieb a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojím jediným a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojím prvorodeným. Priamo v ďalšom verši stojí toho dňa. Chcel by som, aby ste práve na toto dávali pozor, aké slova sú tu použité. Kapitola 13, verš 1. Toho dňa bude otvorený prameň domu Dávidovmu a obyvateľom Jeruzalema na očistenie od hriechu a od nečistoty. A tak ďalej, a tak ďalej. Vo verši 2. A stane sa toho dňa, hovorí Hospodin zástupov, stále znovu ten výrok, tie slová toho dňa. Čítajme zo Zachariáša 14 od verša 1 až po začiatok 4. verša. Hľa, prichádza deň Hospodinovi a rozdelená bude tvoja korisť v tvojom strede. Zhromaždím všetky národy proti Jeruzalému do boja a mesto bude vzaté, domy budú olúpené, ženy budú sprzdené a polovica mesta výjde do zajatia, ale ostatok ľudu nebude vyplienený z mesta. Počúvajte, verš 3. Ale potom Hospodin výjde a bude bojovať proti tým národom, ako v deň, v ktorý bojuje, v deň bitky. A jeho nohy budú stáť toho dňa na olivovom vrchu, ktorý je naproti Jeruzalému od východu. Ako už bolo povedané, ten, kto sa vyzná v prorockom slove a číta to a berie si to k srdcu, ten zistí, ako neskoro je na svetových hodinách. Brat Branham to tak krásne sformuloval, povedal, ak chcete vedieť, koľko hodín dňa je, tak pozrite na hodiny. Ak chcete vedieť, aký je deň týždňa, tak nahliadnite do kalendára. Ale ak chcete vedieť, ako ďaleko pokročil čas, potom hľaďte na Izrael a na to, čo sa s Izraelom a v okolí Izraela deje. Neviem, či poznáte toto porovnanie. Pochádza to z roku 1961, keď brat Branham hovoril o 70 týždňoch rokov v Danielovi a tak ďalej. A potom stále znovu hovoril o tom, že Izrael je znamením, je symbolom, podľa ktorého môžeme zistiť, na ktorom môžeme vidieť, ako ďaleko biblické proroctvo už pokročilo. Chcel by som len jedno doplniť k tomu, čo už bolo povedané. Keď som počul, že táto malá krajina Izrael, ktorú, keď otvoríme Atlas sveta, sotva uvidíte, sotva nájdete. A potom vidíte ten veľký arabský svet vedľa nich, tie obrovské plochy a tých málo obyvateľov na nich. Potom sa skutočne pýtame, čo má ten malý Izrael vydať, odovzdať z toho úzkeho pásu, ktorý má raz k dispozícii. A potom mi v skutku prišla tá myšlienka prečítať si, ako a kde Boh stanovil hranice pre izraelský národ, dokonca hranice pre každý kmeň stanovil. A ten, kto sa vyzná v biblickom proroctve a taktiež v rozdelení zeme, ten vie, že dokonca 2,5 kmeňa na východnej strane Jordánu dostali svoje územie. A v tom súhlasím s tým Izraelčanom, ktorý povedal, áno, ak už sa máme o to deliť, tak potom by ste museli vy nám dať z toho, čo vy máte, a to mnoho. A to je prirodzene pravda. A potom mi napadla tá myšlienka, ak by to bolo pomohlo, tak by som rád všetkých akreditovaných veľvyslancov v Nemecku odovzdal biblické určenie hraníc, ako ich Boh určil pre izraelský národ, a poprosil by som ich o to, aby Božie rozhodnutie rešpektovali. Na druhej strane vieme veľmi dobre, že biblické proroctvo hovorí, všetky národy sa zhromaždia proti Jeruzalemu, aby sa naplnilo písmo, musí sa stať aj to, čo my nechápeme a čomu nerozumieme. Napriek tomu sa to musí stať, aby sa naplnilo písmo. Ale potom zasiahne Boh, Pán, bitku rozhodne, bude mať posledné slovo a zošle oheň, síru a krupobytie z neba na všetkých tých, ktorí v ten deň vytiahnu proti Izraelu. Otvárajú sa nám nečakané možnosti pre zvestovanie slova. Sme vďační Pánu za to, že nemusíme byť mesiace na cestách, veslovať na nejakej lodi a sledovať, či sila vetra nie je príliš silná, ale že sa v skutku môžeme posadiť, nechať sa obsluhovať a potom vystúpiť a môžeme zvestovať slovo Pánovo. Boh sa i v tej veci o to postaral nádherným spôsobom. Veľmi mi leželo na srdci, že by vo všetkých jazykoch bol Boží ľud v stejnokroku duchovne sýtený, informovaný, aby sme boli všetci, čo sa týka poznania, učenia, prorocky, že by sme všetci dosiahli rovnaký duchovný stav, tak, aby Pán, keď začne to posledné kolo, predsa len niekde našiel už určitú prípravnú prácu, niečo predrobené, ktorá bola vykonaná, aby mohol požehnať a nemusel viac liečiť detské choroby, ale že by sme vo viere rástli a že by nám Pán mohol už i zveriť úlohy, ktoré potom môžeme vykonávať ku cti jeho mena. Prejdime teraz ku preberaniu slova, aj keď tiež len veľmi krátko, pretože dnes budeme mať večeru pánovu a potom aj ešte hody lásky. Čítajme niekoľko biblických miest a len stručne pozdvihneme niektoré veci. Z Lukáša, z 2. kapitoly, čítam verš 13, ktorý sa hodí ku tomuto dňu, ku tejto príležitosti. Lukáš, kapitola 2, verš 13 a potom verš 20. A zrazu sa zjavilo s anielom množstvo nebeského vojska, chváliacich Boha a hovoriacich sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj v ľuďoch Božieho zaľúbenia. Všeobecný preklad hovorí a pokoj na zemi a ľuďom zaľúbenie. Dovolte mi k tomu citovať dve biblické miesta. Matúš kapitola 3, keď bol náš pán pokrstený v Jordáne, otvorili sa nebesia a zostúpil duch v podobe holubice a hlas povedal: toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Matúš, kapitola 17, pán s Petrom, Jánom a Jakobom na hore premenenia a zjavil sa Mojžiš a Eliáš a hovorili s pánom o tom, čo sa malo stať v Jeruzaleme a náhle bol náš pán pred ich očami premenený. Jeho rúcho bolo biele ako sneh, jeho tvár žiarila ako slnko v jeho jase a bol pred ich očami majestátne premenený. A potom zazdel hlas: toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, jeho počúvajte. Existujú na zemi ľudia, ktorí vidia Ježiša Krista ako premeneného pána uprostred siedmých zlatých svietnikov putovať a ktorí sú pripravení počúvať, čo duch hovorí cirkvám. A to sú tí, ktorí majú Božie zaľúbenie. Len v Kristovi dosiahneš ty a ja Božie zaľúbenie. Len ak my sme v ňom, bude na nás môcť spočinúť Božie zaľúbenie. My veríme v to, že existuje nejaké predurčenie. Ja som predsa v krajine, v ktorej bolo učené, že existuje dvojnásobné predurčenie, totiž to jedno, že ľudia sú spasení a to druhé predurčenie, že sú stratení. Nechcel by som proti všetkým týmto veľkým mužom vôbec nič hovoriť, ale jedno smiem povedať. Ten, kto číta Bibliu pomaly a starostlivo, ten nenájde ani jedno jediné miesto, kde by stálo slovo predurčenie v spojení so zatratením. Za každým, keď v písme stojí slovo predurčenie, tak je to vždy v súvislosti so záchranou, s vyvolením, so spásou. Počuli ste to? skúmajte Sväté písmo. Mám vám to prečítať? Rímanom 8. Možno je dokonca lepšie, keď si to prečítame, pretože je to jednoducho veľmi, veľmi dôležité, že by sme hovorili len to, čo Boh povedal vo svojom slove. Rímanom kapitola 8, verš 30. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Efežanom, kapitola 1, chcel by som prečítať pri najmenšom tieto dve biblické miesta, aby sme vedeli. A vy máte možnosť Bibliu nanovo skúmať, či je tomu tak. Efežanom, kapitola 1, verš 5. Predurčiac nás v láske k synovstvu, byť synmi skrze Ježiša Krista, ktorí majú jemu náležať podľa zaľúbenia svojej vôle, na chválu slávy svojej milosti, ktorou nás omilostil v tom milovanom. Predurčil podľa zaľúbenia svojej vôle. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Mohol by som teraz prejsť do Izajáša 53 a prečítať vám tento jeden verš, ktorý stále znovu citujeme, na ktorý sa môžeme stále znovu odvolávať. Keď on vydá svoj život ako zmierne, tak uvidí svoje semeno a bude dlhoveký. Izajáš 53, verš 10. Ale pánu sa zaľúbilo tak ho raniť a strápiť nemocou, aby, ak položí svoj život ako smierne za hriech, videl svoje semeno, bol dlhoveký a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, zdarilo sa v jeho ruke. On svoj život ku zmiereniu vydal. Božie zaľúbenie na ňom spočívalo, na tom prvorodenom, aby mohol za nás Bohu priniesť Bohu ľúbu obeť, aby nám skrze svoju Bohu ľúbu obeť daroval z milosti Božie zaľúbenie, aby sme skrze Neho, na ktorom spočívalo Božie zaľúbenie, my sa mohli stať boholúbimi z milosti. Ak zájdeme trochu hlbšie do Božieho spásneho plánu, potom sme premáhaní, premožení. O Bože, aký veľký si ty, aký veľký si ty. To, čo zostalo skryté múdrym, to Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú. Vráťme sa na chvíľu k Lukášovi 2. Lukáš, kapitola 2. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj v ľuďoch jeho zaľúbenia. Enoch mal svedectvo, že mal Božie zaľúbenie. I my máme mať Božie zaľúbenie s nami samými, s vlastnou mocou, s vlastnými schopnosťami a chcením sa nám to nepodarí. Musíme prežiť deň v ktorom jednoducho skrze ducha dostaneme zjavené, že Boh na nás milostivo pohliadol, dokonale nás ospravedlnil. A o tom brat Branham hovorí, božské ospravedlnenie znamená, ako keby sme to nikdy neboli učinili, to, čo sme učinili. Je to vrhnuté do mora zabudnutia a Boh viac na to nemyslí. Brat Branham to vyjadril myšlienkou o atramentovej škvrne a povedal, ak by niekto kvapku atramentu kvapol do kyseliny, kto by potom našiel, čo je len stopu po tejto kvapke. Ona sa plne rozpustila a potom hovorí, to sa stalo na Golgote, keď boli všetky naše hriechy ponorené do krvi baránka. Boh ich už viac nevidí, už tam viac nie sú. My sme s Bohom zmierení. Vykúpení, tým sa smiem chváliť, ako spievame, vykúpení krvou Spasiteľa. A náš Pán hovorí skrze proroka Izajáša, poďte, budeme sa jeden s druhým súdiť. Ak boli vaše hriechy červené ako krv, majú byť biele ako sneh. A ak by boli červené ako šarlat, majú byť ako vlna. Nie je to tak, že sa to ešte len stane. Ono sa to už stalo. Dovolte mi, aby som z Dávida učinil záver i pre nás všetkých v liste Rimanom 4. Ja budem to otvárať, vieme to naspamäť, ale možno to predsa len prečítam, aby sme vedeli, že to stojí napísané. Tu stojí v liste Rimanom 4, kapitola 4, verš 7. Blahoslavení sú tí, ktorým sú odpustené prestúpenia zákona a ktorých hriechy sú zakryté. Blahoslavený je človek, ktorému Pán nepripočítava hriechu. Existujú ľudia, ktorým Pán nemôže započítavať hriech. Náš trest bol vzložený na neho, aby sme my mali pokoj a skrze jeho rany sme boli uzdravení. Dovolte mi čítať z Lukáša 2, verš 20. Pastieri sa však vrátili späť, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli. Presne tak, ako im to bolo zvestované. Táto myšlienka sa ma dotkla. Oni našli všetko tak, ako im to bolo oznámené. Oni šli, videli, počuli, kláňali sa a vrátili sa späť. Našli všetko tak, ako im to bolo povedané. Myslím, že to sa týka, že to platí až do dneška. My nachádzame všetko tak, ako to Boh povedal vo svojom slove. My sme nenasledovali nejaké šikovne zložené bajky, ale Božie slovo a Božieho ducha, ktorý nás vedie do všetkej pravdy. Z Lukáša 2, verš 25, by som chcel teraz čítať a nás do tohoto textu zahrnúť. A hľa, v Jeruzaleme bol človek, ktorému bolo meno Simeon. Hneď pri tomto sa zastavme. A hľa, Tu žijú muži i ženy. Tu v peknom Švajčiarsku, v Rakúsku, Francúzsku a Taliansku. Muži a ženy žijú v tomto čase, ako žil Simeon vtedy, tam. O ňom je povedané, tento muž bol spravodlivý. Nie samospravodlivý, on bol spravodlivý a bohabojný. Verš 25. Spravodlivý a bohabojný, očakávajúc potešenie Izraelovo a Svätý Duch bol na ňom. I my sme očakávajúci. My sme vo veľkom očakávaní nie prvého príchodu, ale návratu Ježiša Krista. V tejto i iných krajinách žijú muži a ženy, ktorí očakávajú útechu, ktorí čakajú na návrat Ježiša Krista, na ktorých spočíva Svätý Duch, ktorý im zjavuje zasľúbenia a obživuje ich. Vo verši 26 stojí: a bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že neuzrie smrti prv, ako by uvidel Krista Pánovho. Existujú ľudia v našom strede, ktorí v sebe nosia živú nádej, že my to prežijeme. Že prežijeme návrat Ježiša Krista v našom čase. Ja to neskrývam. Ja sa medzi nich počítam. Počítam sa k tým, ktorí skrze slovo a ducha rozpoznali, že žijeme na konci konečného času. Počítam sa ku tým, ktorým bolo skrze ducha zjavené slovo pre tento čas so všetkými zasľúbeniami. A teraz zájdem o krok ďalej a v 27. verši nám ukážem, čo sa stane s tými, ktorí putujú s Bohom, čakajú na zasľúbenia a skutočne niečo skrze ducha obdržali zjavené. Verš 27. A prišiel v duchu do chrámu, duchom púdený do chrámu, a keď uvodili rodičia dieťatko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaje zákona, vzal ho na ramená a dobrorečil Bohu a povedal: teraz prepúšťaš svojho služobníka, samovládca, podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí. Svetlo na zjavenie, na osvietenie národov a osláveniu tvojho ľudu Izraela. Simeon čakal, Simeon veril, Simeon prežil. On videl zasľúbenie naplnené. Milí bratia a sestry, drahí priatelia, možno sme zarmútení, pretože by sme boli radi, ak by bolo mnoho tých, nielen málo, ale mnoho tých, ktorí by prišli ku poznaniu pravdy. Ale z jedného sa radujeme. Radujeme sa z toho, že Boh sa ku nám tak sklonil. Bol nám tak milostivý. A z milosti nám daroval osvietenie a zjavenie skrze slovo. V jeho svetle predsa vidíme svetlo. A ak my dnes povieme, tvoje slovo je lampou našim nohám, potom predsa vieme, čo tým vyslovujeme. Nie len nejaké opakovanie toho, čo stojí napísané v žalme 119, ale prežitie, ktoré sme my úplne osobne učinili, tvoje slovo je lampou našim nohám. Ako povedal Peter, o to pevnejšie teraz máme prorocké slovo, ktoré vlastníme, ktoré svieti ako jasné svetlo na tmavom mieste. Simeon veril, dostal to zjavené, bol skrze ducha privedený tam, kde mohlo byť do rúk vzaté naplnenie zasľúbenia. Milí bratia a sestry, ten, kto v týchto dňoch skutočne je Božím duchom vedený, ten bude vedený tam, kde je možné nájsť Božie slovo, Božie zasľúbenia v ich naplnení. Tam, kde to vidíme a prežívame, kde to môžeme vziať do rúk. Mnohí sa mohli pýtať, keď Ján vo svojom liste písal to, čo bolo od počiatku, čo naše oči videli a naše ruky ohmatali o slove života. Nuž, čo tie ruky ohmatali? Ruky mali účasť na naplnení slova. Možno by som vám to mal prečítať, aby ste vedeli, že i to tak stojí napísané. Ale verím, že vy nemáte žiadnu námahu veriť. Tu stojí v prvom liste Jána, v prvej kapitole, prvý verš. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme svojimi očami videli, na čo sme sa dívali a čoho sa naše ruky dotýkali, o slove života. Už ste to raz všetci čítali? Čoho sa naše ruky dotýkali? Tam, kde Boh niečo koná, tam je to hmatateľné, tam je to viditeľné, tam je to prežiteľné. Myslím, že môžem povedať, my teraz prechádzame do posledného úseku. Vy viete veľmi dobre, že nie som žiadny prorok a nikdy som žiadny nebol. Zrejme, ani žiadny nebudem, ale Boh mi jedno predsa len dal. Prístup, spojenie s prorockým slovom. A to hovorím s vďačným srdcom. Hovorím to ku cti Božej. Ako často som premožený, keď tam sedím alebo chodím hore, dolu a nedokážem vôbec tak rýchlo tie veci zapísať alebo ich spracovať, ako sú mi skrze ducha zjavované. Ten istý duch, ktorý spočíval na prorokoch, na našom pánovi a na apoštoloch a tiež na bratovi Branhamovi, ten istý Boží duch spočíva na nás. Skrze ducha bolo Simeonovi zjavené, skrze toho istého ducha bolo zjavené tebe a mne slovo pre tento čas. A skrze ducha pudený a vedený sme sa dostali tam, kde vidíme, ako sa slovo naplňa. Vidíme slovo naplnené a zasľúbenia sa stávajú realitou pred našimi očami. My sme sa toho dotkli, ochutnali sme to, videli sme to. Ak list Židom hovorí, že existujú ľudia, ktorí Božie slovo ochutnali, nebeské mocnosti ochutnali a tak ďalej, takíto ľudia na zemi existujú a k tým sa z milosti môžeme počítať. Vy, milí, je množstvo biblických miest, ktoré mi ešte veľmi ležia na srdci a o ktoré by som sa rád s vami podelil. Oni všetky do seba zapadajú, jedno do druhého presahujú, vrhajú ešte viac svetla a doplňajú to celé, takže sa nám to javí kompletne pred našimi očami. Keďže čas prirodzene plynie, a ako bolo oznámené, chceme mať dnes večeru Pánovu a potom ešte hod lásky. Uspokojíme sa s tým, čo bolo doteraz povedané. V presvedčení, že nám všetkým to šlo k srdcu, že skrze Svätého Ducha sa nám to stalo všetkým živým zjavením, že by nemusel poučovať alebo presviečať jeden druhého, že by sme boli všetci Bohom vyučovaní, že by sme boli ľudia, na ktorých Božie zaľúbenie spočíva. Pokoj na zemi ľuďom jeho zaľúbenia. Potom môžeme i my dnes z celého srdca povedať česť buď Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom jeho zaľúbenia. Navonok sme tu i tam mohli počuť zvoniť kostolné zvony, zdobili sa vianočné stromčeky, rozsvietili sa svetla, ale ako to vyzerá vo vnútri za každým, keď vidím jasne osvetlenú kostolnú vežu, prenikne mnou hlboký smutok, prial by som si, že by Božie svetlo bolo vnútri a nie to vonkajšie svetlo vonku. Boh dal svetlo ku osvieteniu pohanov a Jan povedal, ja nie som to svetlo, ale svetlo prišlo na svet, aby osvietilo každého človeka. A ja svedčím o tom svetle. A náš Pán potom hovorí, kto mňa nasleduje, ten nezostane v temnote, ale bude mať svetlo života. Malo nastať svetlo v čase večera. Prišlo svetlo. Tma pokrýva zem a zatemňuje národy, ale nad tebou vyšlo slnko spravodlivosti. Ježiš Kristus, Boží Syn, náš Pán a Spasiteľ, svetlo sveta. On je i tvojím a mojím osvietením, tvojím a mojím spasením, tvojím a mojím vykúpením. On sa nám stal všetkým, vo všetkom. Čítajme z 1. Mojžišovej 14. 1. Mojžišova 14 od verša 18. A Melchisedech, kráľ Sálema, vyniesol chlieb a víno a to bol kňaz silného Boha Najvyššieho. A požehnal ho a riekol, požehnaný Abraham, silnému Bohu Najvyššiemu, majiteľovi nebies a zeme, a požehnaný, silný Boh najvyšší, ktorý vydal tvojich protivníkov do tvojej ruky. A Abraham mu dal desiatok zo všetkého. Len stručne, Melchisedech, vy predsa viete, kto to bol. Pred krátkým časom som v jednom komentári čítal, tam nejaký teológ píše, že to musel byť nejaký neznámy pohanský kráľ. Nebol to žiadny neznámy pohanský kráľ, bol to ten známy kráľ kráľov a pán pánov. Ako to vieme? Hovorí nám to list Židom 7. Židom, kapitola 7. Tento Melchisedech, král Salema, kňaz najvyššieho Boha, ktorý vyšiel v ústretí Abrahamovi, ktorý sa navracoval od porážky kráľov a požehnal ho, ktorému aj desiatok udelil Abraham zo všetkého, ktorý sa volá, keď sa preloží jeho meno najprv, kráľ spravodlivosti, a potom i kráľ Sálema, čo je v preklade kráľ pokoja, bez otca, bez matere, bez rodoslovia, nemajúc ani počiatku dní, ani konca života, ale súc pripodobnený synovi Božiemu, zostáva kňazom navždy. Aké nádherné, že v Svetom písme dostávame odpovede na otázky. Nemusíme sa pýtať žiadneho teológa, kto bol Melchisedech. Tu je nám to povedané, kráľ pokoja, kráľ spravodlivosti. Je len jeden kráľ pokoja, len jeden kráľ spravodlivosti, len jeden kráľ slávy. To je ten kráľ všetkých kráľov. Vtedy ešte nebol zjavený ako Syn Boží, vtedy bol Pán, vtedy to bol Jahve. Ešte predsa nebol žiadnym otcom, žiadnou matkou, ešte nebol splodený, nebol narodený. To všetko bolo ešte proroctvo. Teraz hľadíme späť a vidíme to všetko. Dúfam, že Boh mi ešte daruje tú prednosť i práve túto časť, v ktorej celá kresťanská teológia poblúdila, objasniť a zo Svätého písma ukázať, ako sa Boh zjavil a za akým účelom sa v Synovi zjavil, totiž, aby nové božské pokolenie synov a dcér zväčšnil a premenil na svoj obraz, ktorý potom budú navždy s ním. Prejdeme ku Večeri Pánovej. On priniesol chlieb a víno a slávil s Abrahamom, ktorý sa vrátil z porážky kráľov, večeru. Ježiš vtedy povedal, odteraz už nebudem piť z plodu viniča, až kým ho nebudem piť na novo v kráľovstve svojho otca. Keď slávime Večeru Pánovu, tak si pripomíname víťazstvo na Golgote. Spomíname na dokonané vykúpenie. Myslíme na to, že Pán rozdrtil hlavu hadovi, porazil peklo, premohol smrť a tretieho dňa víťazne vstal z mŕtvych. Dnes chceme sláviť Večeru Pánovu vo viere, vo víťazstvo Golgoty, vo viere, v dokonané dielo vykúpenia, Ježiš povedal, kedykoľvek z neho budete piť a jesť, zvestujete smrť Pánovu, až kým príde. Keď zvestujeme smrť, tak zvestujeme vykúpenie, zvestujeme odpustenie, zvestujeme plné evanjelium Ježiša Krista, nášho Pána. Áno, skrze jeho smrť, skrze jeho preliatú krv sme boli vykúpení. A božský život, ktorý prúdil v božskej krvi, prešiel späť na cirkev, ktorá bola krvou vykúpená. V Matúšovi, kapitola 26, od verša 26 stojí, a keď jedli, vzal Ježiš chlieb, a keď bol dobrorečil, lámal a dával učeníkom a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich a poďakujúc, dal im so slovami, píte z neho všetci, lebo toto je moja, tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Ale hovorím vám, že odteraz nebudem nikdy piť z tohoto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca. Čo my pijeme, je víno. Plod viniča. Ježiš poukazoval na krv, ktorá ešte tiekla v jeho žilách a potom bola preliatá na kríži. Víno reprezentuje krv, ale pochádza z plodu viniča, ako tu čítame, a chlieb reprezentuje telo. Iste ste si všimli, že tu stojí napísané, a keď jedli, Pán so svojimi učeníkmi slávil paschu a počas večerej paschy vzal chlieb a ustanovil večeru Pánovu. Potom, čo im podal chlieb a víno, zložil si vrchné rúcho, vzal si zásteru, ktorú si omotal okolo pásu a potom svojim učeníkom umyl nohy. My máme po každej večeri i umývanie nôh. To tu žiaľ nemôžeme vykonávať, pretože na to nemáme priestory, ale pre správnosť a pre pravdu by som chcel napriek tomu povedať, že to vlastne patrí k tomu, ako to robil i náš Pán. Kto má v tej veci pochybnosti, nech so mnou rýchlo číta z Jána kapitoly 13, lebo tu to predsa stojí napísané. Ján 13, verš 4. Vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zásteru, opásal sa. Vy všetci poznáte toto slovo, môžete si to i neskôr prečítať. A potom tu stojí tak nádherne vo verši 14 a 15. Ak tedy som ja vám umyl nohy, váš Pán a učiteľ, aj vy máte jeden druhému, ste povinní jeden druhému umývať nohy. Lebo som vám dal príklad, aby ste, ako som ja vám učinil, aj vy tak činili. I to si môžete ďalej prečítať. Ten, kto číta Starý zákon, zistí, že najvyšší kňaz si musel obzvlášť ruky a nohy umyť v umývadle predtým, než mohol vstúpiť do Božej prítomnosti. A vy viete, aké krásne je to tu znázornené. Ten, kto umýva nohy, automaticky k tomu používa ruky. A tak sa umývajú ruky i nohy zároveň. O, Boh je veľmi praktický Boh. A keď mu Peter povedal, Pane, teraz a ani nikdy mi nebudeš umývať nohy, potom mu Pán povedal, potom nemáš so mnou dielu. A potom sa Peter zľakol. Potom sa zľakol a povedal, Páne, potom nie len ruky a nohy a tak ďalej, ale i hlavu. A Pán hovorí, hlavu nemôcť potrebné umývať, vy už ste čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Nič viac nie je potrebné, len rukami umyť nohy. Ako som už povedal, my Boha prosíme o zhovievavosť s nami a to preto, že to dnes na tomto mieste tak nemôžeme mať. Ale napriek tomu chceme Večeru Pánovu sláviť skutočne v plnej viere v dokonané dielo vykúpenia na Golgote s našim Pánom a Spasiteľom. On vtedy, keď šiel v ústrety Abrahamovi, vzal so sebou chlieb a víno, aby s ním slávil večeru po tomto mocnom víťazstve. My máme víťazstvo, ktoré máme oslavovať. Víťazstvo z Golgoty s naším Pánom a Spasiteľom, ktorý nám víťazstvo z milosti daroval. A naša viera je tým víťazstvom, ktoré premohlo svet. Nech požehnanie všemohúceho Boha na nás spočinie. Nech jeho prítomnosť je v našom strede citeľná. Niekedy sú i veriaci závislí od pocitov, od dojmov závislí, od okolností závislí. Drahé srdce, zabudni teraz na všetky pocity, na všetky dojmy, na všetky okolnosti. Teraz chceme s Pánom spoločne sláviť víťazstvo Golgoty. Chceme myslieť na jeho utrpenie a zomieranie a pritom, alebo tým, zvestovať jeho smrť a to, čo sa skrze jeho smrť stalo, totiž plná spása, vykúpenie, milosť, záchrana, uzdravenie, oslobodenie. Plná spása tu učí naša Biblia. Dnes nechceme len sláviť nejakú večeru Pánovu a dokonca byť pritom smutný. Milí bratia a sestry, dnes chceme večeru Pánovu sláviť tak, ako by chcel Pán, aby bola slávená. Nie s chvením sa a trasením, ako keby sme ešte boli pred Golgotou, ako keby sme boli v Getsemane. Nie. Tak, ako sa to sluší, pretože sme sa stretli s ním, s tým povstalým, s víťazom z Golgoty. On hovorí, ja žijem a aj vy budete žiť. Ja som bol mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče pekla i smrti. Ak dnes prijímame chlieb a víno, tak to berte vo presvedčení, vo viere, v ten deň, v ktorý náš Pán tam na kríži Golgoty zmieril všetky hriechy, odpustil všetku vinu, porazil Satana a odišiel nadol a premohol peklo a tretieho dňa povstal. Dnes chceme večeru sláviť ako víťaznú večeru, pretože jeho víťazstvo je i našim víťazstvom. Ja dokážem všetko skrze toho, ktorý ma posilňuje, a to je Kristus. On sa stal našim životom, on našou mocou, a on hovorí, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomrel. Jemu ku cti chceme dnes sláviť dokonané dielo vykúpenia, nie strasením a strachom, ale s vďačnosťou, s istotou, s dôverou, s vierou chceme dnes Boha ctiť. Len skrze vieru ho môžeme ctiť. On nám k tomu daruj milosť. Amen.